mukili lelo edition ya biso ya yambo pe boye malamu na linaka na biso na ango tuzipe lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bai basungi biso na kokomisela yango bino na nzela ya masini na sango ya mukili lelo to kolobela Matangama elenge mobali Patrick Lyoya ya Ecole Congo Democratique oyu abomamaki na masasi ya polisie moko mazali kosalama sika na Grand Rapids na Michigan awa na États-Unis tukolanda yango awa en direct.
Eloko sali biso liwa Patrick epesi biso shock po ete babomi na ndenga mabe mutu oyo azali drogete moyibite mundukite belite azali kobunisa yote azobo ya kaka okangaye.
Table ronde to likita pona kimia kati na bayika tanga pe bayika sai efungwami lelo na Lubumbashi.
Ba province nyonso lokoleza 26 ezo vivre na oyo tobengaka interdépendance yango nde ezo sala force makasi ya République démocratique du Congo.
Mangumba mingi ya basi masingi ete basi pe makokima bango bakotisama na mobeko ya maponami nuzali kotalema na session eye sika na Assemblée nationale.
Tant to saki plaidoyer na na sena to zo ki penza o mbano ya ya mobimbate ba yebe ki kolongola kaka na article 13 ya loi électorale oyo to bengi si le chef
et teni na biso na bozindo ekozala lelo mingi penza pona matanga ya Patrick Lyoya na Grand Rapids tukulanda ndingi matanga mazali kosalima pe nini bato bazali koloba kuna pona likambo yango kasi yango na yango tukupesa bino sango na bokuse tulanda. Kokote ya mabungisi tope ya logistique ezali na masolo maye masengela kiko banda lelo kati na batumbuki ba M23 mangomba ya batumbuki masusu pe ya basimba minduki na mokonzi ya mboka Ecole Congo Democratique Félix Tshisekedi na Nairobi na Kenya engumba mokonzi ya Kenya. President Félix Tshisekedi akoyambali susu teye moko batumbuki ba M23 na masolo masengela kiko banda lelo na Nairobi elobi bayi president ya Ecole Congo Democratique Félix Tshisekedi azongi Kinshasa pe lipinga likola kisa elongi ya mbula matari nde likotika la na Nairobi opona bokutani boye bokokambama mikolo mikoya na Uhuru Kenyatta mokonzi ya Kenya elobi molobeli mulandi ya president Félix Tshisekedi na compte Twitter na ye mpona ye ezali libakuli ya suka lipesami na mangomba ya basimba minduki bazali na mabele ma Ecole Congo Democratique mangomba maye masinga mi kotika minduki pe kokota na misala DDRCS bayi mboka bapaya basengami kozonga epai na bango na kozela te lipinga ya mampinga mabikolo bya etuka likotindama na bokambami ya Ecole Congo Democratique pona kobundisa mangomba makoyoka te ekundeli mulubeli mulandi ya presidence ya Ecole Congo Democratique kolanda mukano mozamaki lobi na likita ya bakonzi ya bikolo ya CEA lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est biyano bipesami ndenge na ndenge pona yango mukambi ya Asadu Association Africaine pour les Droits de l'Homme lingumba ya bitumba ya Afrika pona makoki mabomoto Jean-Claude Katende ya lobi baye bakanisi eti mangomba ya bapaya mingi mingi ya mboka nzinga nzinga bakotika bango moko minduki bazali komikosa asingi batinda bango na makasi kotika bitumba na ngambo na ye Martin Fayulu moko na bayila muka akanisi ete ekokite kotika president Tshisekedi kukaba ekolo na maboko mamangomba basimba minduki batinda maka na basusu akomi yango na compte Twitter na ye. Polisi epanzi lelo boko na bakambi balisanga la muka baye bamekaki kotambola nzinga nzinga na Palais du Peuple ndako ya bokeli mibeko na Kinshasa tango bakeli mibeko bazali na likita ya kotala mobeko ya maponami bayi polisi balandaki batelemeli kino na ndako ya lingomba esidi ya Martin Fayulu elobi bayi la muka Prince Mpenge moko na bayi la muka alimboli ete batelemeli bakanaki nde kovanda liboso ya Assemblée nationale to kosala sit-in bato baike bazoki pe police ekotaki na ndako ya SID pe buka kibiloko elobi prince epenge baila muka lokola pe bai FCC fond commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bazali kosenga mbongwana na bosalisi maponami na bopesami maboko ya bai société civile pe na bai bazali libanda na assemblée nationale bai union sacrée liboke lizali sima ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya mbangonde balobi mbongwana ekouta kaka na ba institution ya mboka bai FCC babimaki na likita ya assemblée nationale mposo muleki pona koboya ndenge mobeko ya maponami mozali kosala masika. Jololo pona bobandi ya table ronde pona Kimia na Katanga kati na bayi Kasai pe bayi Katanga ebetami lelo na Lubumbashi. Ministre bayambo ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Michel Samalukonde oyazali kuna asengi banso koyokana misala miango mikubanda penza mposo mokoya. Bayi liboke kasha lisanga lisangisi UDPS ya president Félix Tshisekedi pe UNC ya Vital Kamerhe na mangomba misusu bazali kati na boyokani yango ba poni mokili mibeko André Mbata mpona kokitana na Jean-Marc Kabunda bo mokambi molandi iwa yambo ya assemblée nationale batiki kombo na ye lelo. Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS atikaki mosala na ebonga eye na parlement mikolo mileki kolanda bolongoli na ye na UDPS mpona matata kati na ye na bayi garde républicaine na bakengili ya mokonzi ya mboka. Mokonzi ya kala ya Kenya Mwai Kibaki ya kufi lelo na mibu tuku libwa na Nairobi azalaki mokonzi ya misatu ya Kenya. Bokundami lelo na engumba Grand Rapids ya Mwai Ekolo Kongo Demokratika Patrick Lyoya abomamaki le 4 avril 2022 na engumba eye na Michigan awa na États-Unis. Lobi mwa milulu misalamaki pona kosenga sembo pona liwala ye na matanga. Matondo mingi na bino banso bozali kolanda sango ya mokili ya lelo edition na biso ya yambu na 18h wito Washington DC. Table ronde to likitali puna Kimia kati na bayi Katanga na bayi Kasai efungwami lelo na Lubumbashi. Narval Mabila azalaki na isika yango tolanda sango na ye.
Premier ministre Samalukonde afongoli lelo na Grand Hotel Pumani Karavia wana Lubumbashi table ronde ya conflit communautaire Katonge Kasayen na maloba na ye asengi ba kongole nyonso bavanda Kimia bipai nyonso pe asengi na ba participants ya table ronde ya ba province nyonso lwala ba Tanganyika Olomami Lomami Chikapa Sankuru Kasai Oriental bakoka koyeba makambo nini ezo sala po mikakatano ezala na micro ya VOA Afrique tutuni pe honorable Lupata rapporteur ya assemblée provincial ya Okatanga a sepeli na libandeli ya table ronde.
Esengo munene otoza nango eza ya koyamba table ronde wana oyo euti na makanisi ya tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo. Tokanisi ete makambo oyo ekozala neti ufu de soulagement pona population na biso ya Grand Katanga na population na biso ya Grand Kasai. Po toyebaka ke a travers ba espace wana mibale makambo mingi ele kaka. Na province ya Grand Kasai po eza province oyo bato bautaka mingi ver espace ya Grand Katanga. Mbeba ebele, makambo ebele eza kuna sur le plan socio-économique. Toyebi ke eza espace moko oyo emanke presque de tout. Eloko oyo esala kake bato babanda kobima kote kuna baya na kote ya Grand Katanga. Oto kosenga a travers table ronde oyo il faut que batia mingi makanisi na makambo ya ba infrastructure socio-économique na niveau ya Grand Kasai parce que kuna nde bato babimaka vers le Grand Katanga. Ba oyo basi ba komi na Grand Katanga eza aussi nécessaire pa s'intégraka na communauté d'accueil parce que c'est ça eloko oyo eko favoriser le vouloir vivre ensemble. Il faut kondimama, il faut kondimamoninga eza nde nzambe c'est la force de la nature oyo ekreake biso mais oyo esengaka ke bato ba vivre na bolamu ezande bolingo soki olingi moninga na yo soki o accepte moninga na yo soki yo pe on dimi hein que esika ozali habitude nango eza boye 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 il faut yope o mesama ko vivre lokola bato ya esika ofandi bazo vivre nde intégration yo tozoloba alors yango tozo senga e pa bandeko nyoso que Congo eza na besoin ya bomoko po ebenga ma nation la nation eza ko reposer sur oyo tobengaka le vouloir vivre ensemble donc yango nyoso wana ezo senga que tocha mayele parce que ata na histoire pays na biso essayer de montrer yango po basa la jekamin il fallait mbongo euta na équateur na ba plantation ya EVA pour soutenir effort de guerre tango le pays Congo na biso ezalaki agressé sous Laurent Désiré Kabila il fallait miba ebi misambongo pour que nous puissions faire face en tant que nation na bitumbawana yango tozoloba ba province nyonso loko lesa 26 ezo vivre na oyo tobengaka interdépendance yangonde ezo sala force makasi ya République démocratique du Congo
totuni pe Abe Fortuné, il y a société civile, il y a Okatanga, Apesi, Makani Sinaye, na micro AVO Afrique.
Le premier ministre Aye Awana Lubumbashi a fonguli Rwanda Bazolo Bana français, a Zolo ba table ronde. Il y a ma communauté, il y a Grand Kasai, la communauté, il y a Grand Katanga. Mais ba politicien Moussousou, Awa ba autorité Moussousou Bazolo ba conférence interprovinciale. Ils ont maloba mi balé, ils ont deux thèmes différents. Mais na organisation, tout monique, bon, bazan à moi qu'à désordre. Monique, table ronde est précipitée. Tous les gens qui ont résultat, ils ont causé la macacité. Il fallait donner temps à la communauté. Il y a Grand Kassai, la communauté à Grand Katanga, pour, comme on dit en français, se préparer. On prépare sérieusement. Mais tout Monique, va presser un an, de tous les gens qui ont résultat, ils ont causé bien.
Table ronde et bandit les lots, et aussi là le 29 avril. Mokozi Amboka, président Félix Tshisekedi, à Kozala, Utamboka Lubumbashi, Narval Mabila, pour Bonaveoa Lingala.
Matendo Mingi, Narval Mabila, Uto Lubumbashi. Masanga Mingi ya bamama ya société civile, mazali kosenga ete mubeko ya maponami, mozali kotale masika na session ya sanza ya misato na ndako ya bokeli mibeko ya ekolo Congo Demokratika muti ya mokoloto na boyokani ya mingongo ya basi, basingi bokukani ya basi na mibali tope parite ito sama, tulanda sango yango epesami na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Na rapport na yango, kona fed, Comité national et développement, moko ya masanga ya bayi société civile, ezali kosenga ete, basi baza na misala minson, pe bisika binson, mikano mizwa maka. Esengi pe ete, bokokani ya basi pe babali, to parite, eto samalolenge buku likondi ekomi. Jeanne Nzuzi Nsamba, mokambi ya kona fed, asengi bongo tangu ya botalami, ya mobeko ya maponami, moye, moko salema, na misala ya sanza ya misato na Asamble Nationale, eko kakotia makanisito, makambo miye, makosunga mpe, makosala ete, bakondi ya mboka, batia kabasi na makambo manson.
Mweta otosa ki pledoyo na sena, tozwa ki penza o mbano ya mobimbate. Baebe ki kolongo la kaka na article 13 ya loi elektoral, oyo tobengi si leche, ya ngonde ya ki kotia liberté makasi na ba parti politik, po ba si abasi te na ba liste o ba kopesa na komisyon elektoral. Mweta otomona ki keto ganya ki penza te. Ifale article mobima ba change ya ngo. Bati akuna na kati makambo oyo ekosala ete ba parti politiki bazala oblige ya kwa linye basi na tango biso to signye ba instrument international to signye mibeko ya mokili mobima ya Nations Unies to signye mibeko ya niveau ya Afrique biso moko pe tozala na constitution oyo lobi makambo ya parité bongo sima ezala na mobeko moko to bengi loi electoral oyo lobi ke soki batie na bango te ekosala eloko te nde yango tozo bunda bakoka ko revoir article 1
Baï cadre permanent ya concertation ya femmes congolaises CAFCO, na ngambo na bango, bakendaki kotika makanisi ba pesi mpoete likitali ya kotala mobeko ya maponami na Assemblée Nationale lizwa yango. Félicité Kankou, moko ya baï CAFCO, atali sintina ya misala miya lisanga na bango na eye etali mobeko mwa maponami.
Biso tozali kobunda pona ete mama elongine ezala bisika nyonso. Me pona mama ezala wana ezalaka na biteni mibale konome. mususu pe ezoleka na maponomi ngete ni biso tokindele kiwana maponomi sa makapamba te ezaka na mibeko nango de tokamati mibeko wana to manyoli yango to lobi wa esika ya mama esengeli ezala po bachaki ndelo moko boye oko bazolo bana français osei eloko wana ezaki mpenza kopesa mama nzela te po akoka pe kotya libaya ndenge moko na bapapa toyebisaki bango lisusu suke toza kosenga eloko oyo elongwa tolobaki lisusu ke na liste nyonso oyo po mibeko ezoloba ke ezala 30%, 30%, 50%, 50%. Soki liste moko parti politique moko ekodepose kuna na seni mpo na maponomi ezali kotosa eloko wana te bameka kozwa yango te
mokili mibeko ayobangira safari ya Nord Kivu andimisami ete basi ya mayele batondisami na baparti politique mpe bazali na makoki ya kosala misalo lenge moko na mibali kasi akali kopesa maboko na likambo litali parité toyoka mokili mibeko ayobangira safari
nakanisi ete tozali na basi ebele bai bazali na makoki mpe kolanda botamboli ya mangomba mapolitike bapesaka bango te mabaku ya koloba soki mobeko mokoki kosala ete bokokani ya basi mpe babali bosalama nakanisi ete mangomba mbazangi basi te baye bazali na makoki mpe bakoki kosala mosala na parlema ezali likambo nakani kopesa ngai moko maboko
masanga mabasi baza kosenga bongo kokani ya basi na babali botosa mampo ete bamama bazwa bisika na bango mpe basala mosala ndenge esengeli natali seka buorosi murabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Ezali bongo VOA Lingala na eteni na biso na Bozindo tokende sika na Grand Rapide na Michigan epai milulumu ya matanga ma Patrick Lyoya elingi mobali ya ekolo Kongo Demokratika oyo abomomaki na moi police moko awa na États-Unis mizali kosalema Marius Munga azali kuna na Grand Rapide tokobengai pona kotuna mwa mituna pe pona reportage. Allo Marius.
Allo Edi Sango, mbote na yo.
Mbote, ozali kuna na Grand Rapide mwa tango buto lobi. Ozali kati na sal sika, isika batie nzoto ya Patrick Lyoya, matanga mazali kosalima, yebisa biso nini zali koleka sika.
Merci mingi Edi Sango, nazali awa liboso ya eglise ndako ya Nzambe na kombo ya Renaissance Church of God epai wapi milulu ya matanga ya Patrick Lyoya ezali kosalema batu koleka nkoto yoko na ndambo toloba 1500 personnes bazali awa pona mpona matanga eye libanda ya eglise batu bazali kotambola na ba t-shirt bazali kolakisa ba t-shirt na ba pancarte oyo ezoloba Justice for Patrick, donc Bazaïko Senga était Patrick, Justice et Salima, pour na Patrick Lyoya. Namatanga et Tosngeli Kouiba Keba, Kombo Yaminene Yabatu Oyoba Bundaka, pour na Bukokani Yabato, Balobaka en États-Unis, Civil Rights Movement, Bazaïpe Awa, Moko Yamunene Oyebana, Docteur Al Sharpton, Azalipe Awa, Tangwa Komaki, Napusanaki Pembeni, Naba Journaliste Moussou Soutunaki Mituna, eloko alobi ya motuya ezali ete pona ye eloko oyo ekweli Patrick Lyoya ezali bongo bobomi bobomi ezali bongo babomi ye donc a utilisé mot exécution donc babomi ye pena na nko ezali kobima na munoko ya mutu lokola ye ezali eloko moko ya makasi et puis Ben Crump azali bongo avocat munene oyo asalaka makambo ya George Floyd ye pe azali awa oyi azali bongo avocat ya famille pe batu misusu ya minene oyo bayebani na makambo oyo ya makoki babomboto awa na États-Unis d'Amérique
ezalaki bongo milulu losambo banzembo ndenge tolandi yango ezalaki mpe koleka en direct ezala na Facebook na biso soki esili te ezali sikwa koleka mpe na site internet na biso kasi tokaki mpe bapasteur koloba kote yebisa biso na bokuse balobi nini
Ba pasteur bazali kote ya balobi ete makambo oyo ya koboma bato bayindo na la police ezali bongo kokoba pona bango bakokite kosakotika kovanda kimia kotika tango iso bato bayindo babomamaka na ba police eke tango iso moto moindo akobungisa bomoi na ye po ba likolo ya police esengeli tango iso bato batelema pote makambo maye masila ete bakolemba te tango iso likambo ya boye kosalema po ete batombola mingongo na bango bakoka kodenonse bakoka kotelemela maimanso mazali koleka na mboka États-Unis mpona bobomi ya bato baindo lisolo ya mama na ye oyo azalaki koloba tango iso ete akanisaki ete nekolo Congo démocratique pai autaki azalaki kokima ponyokwami azalaki kokima mandoki aye andimaka te ete mwana na ye parcike yoya akoya kokoma epai wapi akimelaki mpona kozala na kimia akoya kokufela awa na États-Unis d'Amérique ezali pe moko ya maloba oyo ezali kolobama mingi kaka te na minoko ya bato oyo bazwaki maloba kasi mingimingi pe na minoko ya bato baye bayaki na matanga ya Patrick Lioya
likambo ango ekomi lokola likambo ya baindo banso ya Amerika abongo na kati wana bayi Congo ekolo Congo démocratique pe ya baafrika bango maloba na bango ezalaki nini
mingimingi bato ya Afrika toloba bato baindo bazali kasi bato baindo ya mingi koleka bazali bato ya baindo ya Afrika omoni na kutani na bato ya ba Cameroun ba Ivoirien ba Tanzania po yebi Patrick Lio ya bango balobaka Swahili ni communauté Swahilophone ya Afrika nyonso oyo ezalaka awa bayaki awa bango mpe liloba na bango ezali ndenge moko na utaki kosolola kala mingi te na ba jeune congolais mibale baye pe na matanga awa bayebi Patrick Lio ya penza malamu mpona bango balobi azalaki moto c'est vrai azalaki sportif kasi azalaki moto akotumbola bato te azalaki moto ya boboto et balobi ke ezali moko na kati na bango ayebisi ngai ke ezali bapasi oyo bango bamonaka awa na police oyo azalaka awa oyo mingi na kati na bango bapesaka bango babangisaka bango alors que mpona ye amoni ke bango soki otali na bitna bango bato bautaka Afrika na bato baindo mosusu bato bazalaka awa bato baindo ya Afrika bamona na kalukola bango bazali ndenge tolobaka na lopoto kimakasi agressivité epai na bango ezalaka mingi te alors bango mpe bazali kokamwa ndenge nini patiki yoyo azalaki moto ya boboto akoki kosuka na kobomama na police
tokoyoka babilingi wana mibale kala te yo moto otunaki bango mituna kasi lobosololaki na baboti nsima na bobimi ya autopsi balobi nini mwa bokuse
na bokuse ezalaki pasi mpona tata wa Patrick Lioya parce que mutuna natunaki ye ntango azali kino sika azali moko ya bato oyo basi bamoni nzoto ya Patrick Lioya parce que bato mingi te bamoni yango babengisaki ye lokola parent po atala natunaki ye oyokaki nini ntango omonaki nzoto ya mwana na yo bon ndenge aexplikaki ngai alobi akoki koexplike te eloko nini asantaki amonaki lokola azalaki lisusu na makolo te ayaki lisusu na miso akomona te parceke akokaki ata mokolo moko te koimagine ke akoki komona mwana na ye moko na eta oyo amonelaki ye lobi na masolo mpe tozwaki na ye ya kotuna ye soki akoki kobetela biso moke lisolo ya Patrick Lioya mpona ye soki azalaki nani alobi na biso ete Patrick Lioya mpona ye azalaki koleka kutu mwana mpona ye azalaki moninga ntango bazalaki kosolola ezalaki mpasi amona te azali mwa omona te oyo ezali solo ya tata na mwana okoki kokanisa ete bazali baninga bazali mobu moko yango wana alobi mama na ye azalaki na pasi azalaki kolela kutu ntango tozalaki kosolola lisolo oyo alobi pasi oyo azali koyoka mpona liwa ya mwana na ye andimi te soki ezali na eloko moko oyo ekoki kolongola ye pasi oyo azali koyoka mpona bobomi ya mwana na ye natunaki ye soki sika alobi ete ntango aye na États-Unis aki kokima mpona bozangi kimia na ekolo Congo démocratique awa komwana na ye akufi eske azali na ntina azali na posa azonga na ye na ekolo Congo démocratique ayanoli ete azomona lisusu eloko akoki kosala na ekolo Amerika te soki ekolo Amerika oyo esengeli ebatela ye akomi kutu kobanga ke bana na ye batikali babima libanda mukolo wako tsuki babimi libanda zobanga kebaya kuhibisha yete mwana na ye msusu pe oye kweli Patrick Liyoya ekwela pe baliki na ye
matondo mingi marisu munga kasi tu kundolite lobby mwa milulu ya mouvement Black Lives Matters isalama ki lokole sama kabisika msusu tozui penza tango utunu mutuna yangote kasi ziko toko landa boko na bakongole uyo tunaki mwa mituna kuna na Grand Rapid na Michigan.
Mbona ona ni utipe wa pipo kuma au
kumbu nanga ezali pasyon baraka na za kongole na vandi na mboka au yo safe 20 ans na vandi wa na Etazimi.
Alors tomo ni yo awa liwa ya Patrick Liyo eloko nini sali yo epi eloko nini yo kanisi oyo batu bako yiko sala pona kupona justice pona ye
bo eloko sali biso liwa Patrick donc epesi biso shoke po ite babomye na nenya mabe mutu oyo azali drogete, azali moibite, azali na bundukite, azali na mbelite, epi azali kobunisa yote, azobo ya kaka okangaye. Okende, obeta ye masasi, lokolo zobo manzoko, lokolo zobo manyama, papa, esali biso pasi moko, oyoki mama balobi, mama tiboye, nzoto nane kangite, mama azoko kate, papa azoko kate, biso nyoso na komunote, donc bakushuma na bakushuma. Donc eloko biso tozali kosenga, ezali ke mutu, oya sali makambuana, balongola ye na mulongo ya police, bakangaye, akene na justice, pe asamba pona mabe oya sali bakangaye, ne eloko tozali kosenga. Mais en tant que Congolais, et l'autre chose à l'icotala, papa, c'est à l'icotala, bola mouki. Et c'est un gars qui est la mouka, tout ça la haute l'obaka, orientation culturelle. Que va Congolais, au baye awa, tout mega kolak sabango, puisque va tout au commun déjà m'paka awa, tout au vansi masolo awa, tout mega kolotali sabango, n'engeni n'a kovanda awa, pour être. Oyebite, lokola racisme ezali, ezali eloko a solo. Muto moni yoka mutu mwindu boy, abalusi mutu kabandi kolanda yo, atala, oza nani, oza nanini. Pamba kaka boy. Esengeli, to solo la kati na biso sikoyo. Nenge nini tokoki ko prevenir makambo ekoma. Omoni papa nangai, Marius. Eloko tebenga ka orientation culturelle, culture orientation. Komi la koyebisa batu, soki okomi awa, kobeta mwasite, soki obeti mwasi omilukeli probleme po mboka weza abasi yoyevi bae okomi penza abula ngandu po awa bakangi yo balongoli na kati ya ndako bana bakomi kosamba kosambwa ya mi bale neti komela masanga uzali kokumba mutuka okumeli masanga kumi mutuka oba di wa yuana esengeli tota ngisabatu tola kisabango ya misa tezali kokutana na polisi nenge nini okokiko nenge nini okokiko sala po Patrick azaki na droit na ye akoboya ba kangaye azana droit na ye mikumona ke mutu motema mabe donc motema mabe ndoki ayokika ambo mama na wana ndelo ko salibiso passe mais orientation culturelle tozoli koloba ezali ke kotangi sabande ko bazali ko ya ndenge nini akovani sa masolo a wasanke bakomara wa difficulté ndengwana.
Merci mingi.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC ezala kibongo tokendaki na Grand Rapid na Michigan epai wapi Patrick Liyoya moyi ekolo Congo Democratique ya mibu tuku mibale na motoba a betamaki masasi le 4 ville na moyi polisi moko pe akufaki lelo matanga na ye lesali mazali kosali mape akokundama lobi bolantolandi na Marius Mungo azali nesika yango reportage pe mituna misusu na sango ya mokili ya lelo tolobelaki lelo matanga ya Patrick Liyoya na Grand Rapids na Michigan ya mbuna bokundami na ye lobi na ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi akokamba akutana ye mokote na basimba minduki po ezali na mwa koko sole ya logistique na masolo mango na Nairobi njoka ndei table ronde to likita po na kinya kati na baika tanga pe baika sai efungwa mi lelo na Lubumbashi Assemblée Nationale ebandi kotala mobeko ya maponami kati bai FCC pe opposition mosusu bazali kuna te topesi matondo mingi na Marius Muunga po na reportage na Uta Grand Rapide topesi matondo na Fatuma Kala la Limasi na Rob Mac Clean by Basungi Bisou Nako Komisa Yango Tukutana na 20h30 pour une édition na Bishami Bali Pina Marizu Susu na Bisou Pina site internet na Bisou Viu Walingala Ezalaki Wabino Edi Isango.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Aprili 20.